Utri podneva boste slišali.
Papež udeležencem sinode o Amazoniji: ne vrzite svetega duha iz dvorane. Na Brezjah nocoj dan rožnega venca s frančiškani in radijem Ognjišče. Proračuna rekordna, Šarec se je pohvalil, da so prispevali tudi za znanost in raziskave. Zaposlenim v Adrii vročajo odpovedi, nekaterim se že obetajo nove zaposlitve. Ukinitev dodatka na delovno aktivnost je zgolj varčevalni ukrep zaradi drugih potratnih odločitev Šarčeve vlade. Na Kosovu se po volitvah obetajo spremembe, na Portugalskem ne bo menjave oblasti. Vreme danes sveže in delno oblačno, jutri bo precej jasno z nekaj jutranje megle.
Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. Še nikoli doslej država ni imela višjih prihodkov in zato so lahko, seveda ob upoštevanju fiskalnega pravila, višji tudi izdatki, je dejal premier Marjan Šarec ob predstavitvi proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. V naslednjih dneh se bodo z njimi seznanila zainteresirana delovna telesa, hkrati pa je začel teči tudi rok za vlaganje dopolnil. Podrobneje v današnji seji pa Tanja Dominko.
Prihodki državnega proračuna so za prihodnje leto načrtovani v višini 10,82 milijarde evrov. Proračunski presežek pa naj bi znašal skoraj 468 milijonov, medtem ko naj bi bil v letu 2021 še višji. To je svojevrstna posebnost.
Pogled v preteklost nam pokaže, da je bilo takih proračunov z izjemo letošnjega in lanskega praktično ni bilo. In rezultat tega je 24 milijard javnega dolga kot posledica preteklih proračunskih primankljajev.
Je dejal finančni minister Andrej Bertoncelj. Ta dolg lahko po njegovih besedah znižamo s prodajo državnega premoženja ali pa s preudarnim vodenjem javnih financ. Premier Šarec pa je dodal, da sta proračuna rekordna. Imamo vse razloge za optimizem, a z nekaj treznosti in opreznosti, je dodal. Kot prioritete je navedel zdravstvo, znanost, gospodarstvo in obrambno-varnostni sistem. Omenil je tudi nekaj konkretnih številk, denimo za področje znanosti.
Povečujemo sredstva za znanost in spodbujanje inovativnosti, ki je osnova za dvigovanje dodane vrednosti. Zavedajoč se tega, smo letos prvič v zgodovini Slovenije za znanost in raziskovanje namenili več kot 200 milijonov evrov.
Tudi zdravstvo bo v proračunu namenjenega več denarja.
Krepimo zdravstveno blagajno, ki bo prihodnje leto imela 265 dodatnih milijonov. To pa omogoča nadaljnje skrajševanje čakalnih vrst.
Dodatna sredstva se med drugim namenja za razvoj obrambnega sistema in prav tako za zagotavljanje notranje varnosti, za nadzor nad državnim ozemljem ter za ukrepe migracijske politike. Oba, tako premier kot finančni minister, sta izpostavila socialno področje. Šarec je pri tem odgovoril na očitke, da proračuna nista socialna. Naj govorijo številke, je dejal. O proračunih bodo zdaj razpravljali na posameznih odborih.
Odnosi v koaliciji so že nekaj časa načeti, kar dokazuje tudi odločanje glede dodatka za delovno aktivnost. Njegovi ukinitvi nasprotujeta Levica in SD. Vlada ima očita prenagljenost, zaveznici pa sta stranko Marjana Šarca obtožili, da paktira z SDS. Več Silvestra Sadar.
Premier nazaj Levici očita, da je v preteklosti tudi sama nekajkrat glasovala enako kot SDS. Državljani bi pričakovali razumno debato. Ker do nje ne pride, se upravičeno sprašujemo, ali gre zgolj za predvoljivni manever levih strank. Proračun omenjajo zgolj pro forma, gre za vihar v kozarcu, je pojasnil urednik domovine Rok Čakš.
V končni fazi lahko pričakujemo, da bo potrebna večina za prejeti proračun zbrana in da bo ta zadeva kmalo mimo. Gre za prerazporejanje moči, nekako levica, leto levice se končuje, levica izgublja svojo moč, ker vzadaj se razkriva, da je bil tu nek blef pri izsiljevanju, saj levica ni pripravljena razkirati vlade za to, da bi prišla druga vlada gor. Plus tega vidimo, da ima Marjan Šarec rezervo, to pomeni, že prejšnji proračun se je izkazalo, da je bil sprejet z več kot potrebnimi glasovi levice in tudi tokrat je tako.
Nevladne organizacije popolni ukinitvi dodatka nasprotujejo. Prejemajo ga namreč tisti, ki so težko zaposljivi ali nezaposljivi. Če in ko se vključijo v prostovoljske dejavnosti, se jim izboljša kvaliteta življenja in z dodatkom tudi mesečni dohodek. In zakaj ga vlada kljub temu ukinja?
Koalicija je sprejela precej, recimo, všečnih, a hkrati potratnih ukrepov in zdaj nekje potrebuje dobiti denar v proračun nazaj. Vemo, da se gospodarstvo ohlaja. Ta dodatek na delovno aktivnost je eden takšnih, kjer to lahko stori, pridobi 16 milijonov in bo recimo čez par mesecev pri neki pozabljen, razen pri neki ozki skupini upravičencev do tega dodatka, in to je pač koalicija v tem trenutku pripravljena riskirati.
Je še pojasnil Rok Čakš. Rešitev torej ni v popolni ukinitvi dodatka, pač pa v tem, da država poskrbi, da ga ne prejemajo tisti, ki do njega niso upravičeni in bi se lahko vključili v redno delovno razmerje.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Dogodek, ki ga Radio Ognjišče v sodelovanju s Frančiškani na Brezjah pripravlja nocoj pri Mariji Pomagaj, smo poimenovali Dan rožnega venca. Z njim želimo na praznik rožnovenske Matere Božje v molitvi povezati zbrane v Brezjanski baziliki in pri radijskih sprejemnikih. Tone Gorjup.
Dovolj je pred leti dejal papež Benedikt XVI, da pogledamo na številne oltarje in podobe, ki ponazarjajo rožni venec, in videli bomo, kaj so naši predniki o tem mislili. Zanje je rožni venec molitev, ki presega časovne in narodne meje. Mnogi so že izkusili, da ta molitev dela čudeže. Glavni urednik Radija Ognjišče, Franci Trstenjak, dodaja:
tudi v prikazanih v Lurdu, Fatim in Međugorju Marija naroča molitev rožnega venca za dosego ciljev, ki jih človek sam ne more doseči z lastnimi močmi. Zato je rožni venec vedno aktualna in sodobna molitev.
Kot je dodal, nas je pred leti papež Frančišek povabil k molitvi za varstvo cerkve pred hudičem, ki hoče ljudi ločiti od Boga in bližnjih.
Tudi nocoj bomo na Brezjah v baziliki Marije Pomagaj molili s tem namenom in dodali še mnogo drugih namenov, ki jih imamo posamezniki, ki jih imajo naše krajevne cerkve in tudi naš narod.
Z molitvijo rožnega venca bomo začeli ob 18. uri, uro zatem bo sveta maša. Po njej bomo z molitvijo nadaljevali.
Moramo razumeti amazonske narode, spoštovati njihovo kulturo in slog življenja. To je papež Frančišek poudaril na prvem delovnem zasedanju sinode v Amazoniji. Udeležence je med drugim pozval, naj ne izgubijo smisla za humor. Tega v njegovem govoru ni manjkalo. Več Marta Jerebič.
Amazonija, območje v severnem delu Južne Amerike, se razteza čez 9 držav. Papež je v nagovoru obsodil iztrebljanje tamkajšnjega staroselskega prebivalstva. Opozoril je, da ta ideologija, ki določene kulture vidi kot drugorazredne, ni stvar preteklosti. Ravno včeraj je slišal na pol šalo nekoga, ki se je pritoževal nad indijansko perjanico, ki jo je staroselec nosil v Vatikanu.
Decime. Che differenza hai?
Povejte mi, kakšna je razlika med perjanico in biretom, ki ga nosijo nekateri uradniki v vatikanskih uradih, je vprašal papež in sprožil močan aplavz v sinodalni dvorani. Ker se je na prejšnjih sinodah ustvarjal vtis, da ena sinoda poteka v dvorani, druga izven nje, je papež udeležence pozval k previdnosti v pogovoru z novinarji in dodal, da ne gre za to, kdo ima več moči za uveljavitev svojih načrtov in idej. Poudaril je, da je sinoda skupna hoja, glavni avtor je Sveti Duh, zato naj ga ne vržejo iz dvorane. Papeževo zadnje priporočilo udeležencem je bilo, naj ne izgubijo smisla za humor. Tega pri njem v 20-minutnem spontanem govoru ni manjkalo. Na neki točki je dejal, da bo štirim govorom na sinodi sledil 4-minutni odmor v tišini. Nekateri ljudje so ga posvarili, da je tak odmor lahko nevaren, saj bi ljudje zaspali.
L'esperienza del sinodo sobre los jóvenes.
Na sinodi o mladih smo videli, da je bilo ravno obratno. Spali so med govori, vsaj med nekaterimi, in se zbudili, ko je bila tišina. Skoraj 185 sinodalnih očetov in približno 100 drugih predstavnikov, med njimi staroselci, se bo sinode udeleževalo do 27. oktobra. Če bodo vsi govorniki tako začinili svoje govore kot papež, gotovo ne bo spečih poslušalcev.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Nemški notranji minister svari pred še večjim begunskim valom kot leta 2015. Preiskovalna komisija za ugotavljanje nepravilnosti v DUTB začela z zaslišanji. Teden otroka o pravicah in dolžnostih otrok ter okolju brez nasilja. Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zaradi popoldanske prometne konice je nekoliko upočasnjen promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, kakšnih daljših zastojev ne beležimo. Je pa na Dolenjski avtocesti nastal zastoj pred delovno zaporo. Kolona med priključkom Grosuplje, Zahod, Cikava in Višnjo goro proti Novemu mestu je dolga približno kilometer in pol in potovalni čas se zaradi tega podaljša za približno 5 do 10 minut. Je pa že nekaj časa zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Kolona proti Avstriji je dolga 2 kilometra. Tovorna vozila na mejnem prehodu Obrežje čakajo na vstop v Slovenijo do 1 ure oziroma do 2 ur. Do 1 ure tam čakajo vozniki avtobusov. Na mejnem prehodu Dobovec in na Gruškovju prav tako na vstop v Slovenijo čakajo vozniki tovornih vozil. Čakalna doba trenutno je do 1 ure. Na Primorski avtocesti bo v torek 8. oktobra med 9. in 14. uro za približno 2 uri zaprt izvoz Kozina iz Ljubljane proti Kopru. Obvoz bo v času popolne zapore možen preko počivališča Ravne, kjer se bodo vozniki usmerili nazaj proti Ljubljani ter avtocesto zapustili na priključku Kozina. Na Gorenjski avtocesti pa bodo zaprli predor Šentvid. Zaradi del zapora bo v nočnem času med 8. zvečer in 5. zjutraj, v nočeh na torek in sredo proti Karavankam in Avstriji, v nočeh na četrtek in petek pa bo zapora proti Ljubljani. V času popolnih zapor bo obvoz vedno urejen po Celovški cesti. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na Kosovu se obetajo spremembe. Prinašajo jih včerajšnje parlamentarne volitve, na katerih je prepričljivo slavila opozicija. Največ glasov je osvojilo gibanje Samoopredelitev, le malenkost manj jih je prejela Demokratska liga, medtem sta Demokratska stranka predsednika države Hašima Tačija in Zavezništvo za prihodnost dozdajšnjega premijeja Ramuša Haradinaja zasedla 3. in 4. mesto. Mandat za sestavo prihodnje vlade bo šel tako najverjetneje v roke Albinu Kurtiju. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že sporočil, da se je z njim pripravljen pogovarjati o odprtih vprašanjih med državama. Na Portugalskem ne bo prišlo do menjave oblasti. Na tamkajšnjih parlamentarnih volitvah so namreč slavili socialisti. Socialni demokrati so zasedli 2. mesto. Aktualni premijer Antonio Costa je upal, da bo lahko samostojno vladal, a je njegova stranka kljub zmagi nekoliko zgrešila absolutno večino. Bo pa lahko računal na zavezništvo z levim blokom in komunisti, ki so že zadnja 4 leta podpirali manjšinsko vlado. Sporočili so, da so pripravljeni na novo sodelovanje. Prispevek Helene Križnik.
Portugalska ni država, ki bi bila pogosto v središču pozornosti slovenske javnosti. A v zadnjem obdobju je mogoče potegniti nekatere usporednice. Vlada v Ljubljani je namreč po parlamentarnih volitvah leta 2018 nastala na podoben način kot vlada v Lizboni leta 2015.
Desno-sredinski blok socialdemokratov in socialdemokratskega centra, čeprav gre tukaj v obeh primerih za konzervativni stranki, je le za malo zgrešil absolutno večino, dobil krepko relativno večino, vendar ni uspel po volitvah oblikovati vlade in na to je dolgovrščena stranka pod vodstvom socialista in sedanjega premijeja Antonija Košte oblikovala manjšinsko vlado, tako kot imamo tudi v Sloveniji, s podporo vseh ostalih levih in levosredinskih strank.
Je spomnil politični analitik Aleš Mavar. Temelji Kostove vlade so bili relativno trhli, saj je bila podpora teh strank zgolj navadna. Ni torej šlo za klasično sestavljeno koalicijo. Ugodni gospodarski kazalci so ji prinesli veliko priljubljenost, kar je pokazal tudi včerajšnji dan.
Socialisti so postali najmočnejša stranka, le za malo zgrešili absolutno večino sedežev in bodo skupaj z ostalimi levimi strankami zlahka nadaljevali z vladanjem, verjetno spet v obliki manjšinske vlade, ki pa ima na Portugalskem precej daljšo tradicijo kot v Sloveniji.
Mavar upa, da to ni napoved scenarija za prihodnje parlamentarne volitve pri nas. Prisluhnili mu boste lahko tudi v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj.
V Avstriji so bile parlamentarne volitve pred tednom dni. Največ glasov je prejela ljudska stranka, njen voditelj Sebastian Kurz bo tako imel možnost prvi sestaviti vlado. Da ima dobre možnosti, je ocenil predsednik države Alexander van der Belen, ki mu je podelil mandat za to. Kurz je že pred dnevi napovedal pogovore z vsemi strankami. Pojavljajo se ugibanja, da se bo odločil za sodelovanje z zelenimi, čeprav ni izključena niti koalicija svobodnjaki. Nemški notranji minister Horst Seehofer je pozval Evropsko unijo, naj na področju migrantov bolj podpre Turčijo in se s tem izogne morebitni novi begunski krizi. Če ne bo storila ničesar, bi bil lahko begunski val, ki bi pljusknil v Evropo, še večji kot pred 4 leti, je posvaril. Po podatkih Visokega komisarijata za begunce se je minuli mesec število migrantov, ki so iz Turčije v Grčijo prispeli po morju, povečalo na več kot 10 tisoč. To je največja mesečna številka od leta 2016. Ravno danes pa se je pred obalo italijanskega otoka Lampedusa prevrnil čoln z migranti. Po zadnjih podatkih je umrlo 9 ljudi, nekaj pa jih še iščejo, med njimi tudi 8 otrok.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB je kot prvo pričo zaslišala Mitja Mavka. Ta je bil v času sanacije bank 2013 državni sekretar zadolžen za to področje, pozneje pa neizvršni direktor DUTB. Člane komisije je med drugim zanimalo, zakaj so v njegovem času ustrajali pri sodelovanju z revizijsko družbo Deloitte. Tone Gorjup.
Komisija, ki si je za glavno nalogo zadala preiskovanje zlorab in negospodarnega ravnanja v družbi za upravljanje terjatev bank DUTB, je začela zaslišanje. Kot je napovedala, se želi osredotočiti na 3 sklope vprašanj. Na prenos terjatev, na upravljanje s premoženjem, zanima pa jo tudi po kakšni urednosti in komu je slaba banka prodajala terjatve. Njen predsednik Jernej Vrtovec je o tem povedal.
Namen parlamentarne preiskovalne komisije je zelo jasen, in sicer da se razčisti vloga ključnih odločevalcev pri delovanju slabe banke.
Prva priča je bil Mitja Mavko, ki je sodeloval pri pregledih v bančnem sistemu v letu 2013.
Zdaj se osebno lahko trdim, ko sem prevzel funkcijo državnega sekretarja, nisem menil, da bo kapitalski primanjkljaj v bankah tako obsežen.
Da so bili njihovi izračuni pravilni, je pozneje potrdila Evropska centralna banka. Mitja Mavko je prepričan, da so na vladi takrat ravnali ustrezno, primerno in zadostno.
Lahko rečemo, da je z ukrepanjem v 2013 nam uspelo finančni sistem stabilizirati in preko finančnega sistema zagotoviti tudi pogoje za rast.
Dodal je, da so takratni ukrepi države omogočili gospodarsko rast. Predsednika komisije Jerneja Vrtovca je zanimalo predvsem, zakaj so želeli za revizijo najeti prav družbo Deloitte. Mavko je pojasnil, da so želeli rezultate čim prej. Omenjena družba je že leto prej pregledovala banke, zato bi bili postopki lahko hitrejši. Vrtovec je zatem namignil, da so nekateri zaposleni v omenjeni revizijski hiši poznaje sodelovali v svetovalnih družbah, ki so kupovale terjatve, in da je šlo verjetno za zlorabo notranjih informacij. Mavko je zanikal, da bi načrtno prihajalo do tega, če pa je, obstajajo postopki, da se to kaznuje. Kot kaže, bo komisija naletela na vrsto primerov negospodarnega ravnanja v banki, ki naj bi reševala nasedla podjetja. Namesto, da bi reševala, kar se rešiti da, je pomagala kopati luknjo v državnem premoženju.
Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik je zaposlenim v Adrie Airways danes začel vročati odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kdaj jo bodo prejeli ostali zaposleni, Pustatičnik še ni mogel napovedati. Tisti, ki bodo želeli vložiti zahtevek za denarno nadomestilo za brezposelnost, se bodo morali na zavod za zaposlovanje prijaviti in zahtevek za nadomestilo vložiti najpoznaje v 30 dneh. Po neuradnih informacijah Financ je poljski letalski prevoznik LOT že opravil pogovore z Adrijinimi piloti. Iskal naj bi vsaj 10 pilotov za manjša letala. Kabinsko osebje naj bi med tem prejelo ponudbe madžarskega prevoznika Vizer. Smo v tednu otroka. Zveza prijateljev mladine ga organizira vsako leto že od leta 1954 naprej. Ker letos mineva 30 let od sprejetja konvencije o otrokovih pravicah, so se odločili, da bodo ravno pravice otrok predstavljale osrednjo temo letošnjega tedna. Skauti sočasno odpirajo prostor za družbeni pogovor in dogovor o nenasilju. Več Silvestra Sadar.
V Zvezi prijateljev mladine Slovenije opozarjajo, da so otrokove pravice zakonsko dobro urejene, pri njihovem udejanjanju pa ni vedno vse, kot bi moralo biti. Generalna sekretarka Zveze Breda Krašnja izpostavlja, da kljub veliki gospodarski rasti več kot 44 tisoč otrok še vedno živi pod pragom revščine. Opažajo pa tudi druga dejstva.
Slovenija še vedno nima strategije deinstitucionalizacije oblik oskrbe in bivanja za otroke. Še vedno so veliki problemi, pažamo pri Romih. Zadnje leta vidimo, da je zelo velik osip romskih otrok, ki ne hodijo v osnovne šole. Opažamo tudi, da romske otroke velikokrat usmerjajo v šole, v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Tabu tema v naši družbi je še vedno pogovor o porokah romskih deklic.
Poudarja tudi, kako pomembno je, da starši znajo svojim otrokom postaviti meje pri vzgoji in jim na prijeten in neagresiven način povedati, kaj je njihova dolžnost. Predsednica Društva katoliških pedagogov Slovenije Marija Žabjek pa...
Jaz iz svoje prakse pa smo veliko imela, kjer smo stopili v stik in v korak s starši, smo vedno uspeli in vedno dobili dobre rezultate, kjer smo pa ostali vsak na svojem bregu, šola na enem, starši na drugem bregu pa rešitve ni bilo.
Slovenski skauti v tednu otroka opozarjajo organizacije, ki v svoje delo vključujejo osebe mlajše od 18 let, naj zanje ustvarjajo varno okolje in poskrbijo za zaščito pred nasiljem. Pri tem je pomembno, da mladinski delavci in voditelji na področju nenasilja, prepoznavanja nasilja, soočanja z njim ter zlorabljenimi otroki in mladostniki stalno razvijajo kompetence. Teden otroka ponuja mnoge brezplačne predstave in ustvarjalne delavnice po vsej Sloveniji.
V Stuttgartu se v teh dneh odvija svetovno prvenstvo v gimnastiki. Potem, ko so v soboto slovenske telovatke Teja Belak, Tjaša Kiselev in Adela Šajn v kvalifikacijah ostale brez olimpijske norme, je šel danes po isti poti tudi Sašo Bertoncelj. Po ponesrečenem nastopu na konju z ročaji je jasno, da je na prvenstvu končal upanje na olimpijske igre. Selektor Sebastian Piletič pravi, da še obstajajo možnosti, da bi se Bertoncelj na olimpijske igre uvrstil prek tekem svetovnega pokala, pa je to vendar utopično pričakovati. Na sporedu so 4 tekme svetovnega pokala, štejejo najboljši 3 dosežki, kar pomeni, da je treba 3-krat zmagati, kar je utopično pričakovati. Ob tem je pohvalil nastopa Roka Klavore in Luke Trbovška, končne uvrstitve bodo sicer znane po koncu današnjih kvalifikacij, že zdaj pa je jasno, da se slovenska vrsta odpravlja domov. Včerajšnjo nedeljo sta športno zaznamovali dami. Plezavka Lučka Rakovec je nova evropska prvakinja v težavnostnem plezanju. 18-letna Ljubljančanka je konkurenco pokorila v včerajšnjem finalu težavnosti na evropskem prvenstvu, ki se v teh dneh odvija v Edinburgu. To je sicer največji uspeh Rakovčeve v karieri in drugi veliki uspeh v enem tednu. Spomnimo se tretjega mesta na tekmi v Kranju. Tudi sama pravi, da ni pričakovala, da bo ta sezona tako sanjska zanjo. Sicer je bilo v ženskem finalu moč spremljati tri slovenske nastope, Mina Markovič je končala na četrtem mestu, Tjaša Kalan, ki je bila po polfinalu tretja, pa je v finalu osvojila sedmo mesto. Na moč borbeno pa je bilo včeraj v zračju v ljubljanskih Stožicah, kjer je boksarka Ema Kozin dobila tudi dvoboj švedinjo Marijo Lindberg in osvojila naslove svetovne prvakinje v super srednji kategoriji po petih različnih verzijah. V zelo izenačenem dvoboju so v uvodnih rundah razliko v številu čistih udarcev videli sodniki. Švedinja je ob robu ringa pokazala nesporno nestrinjanje sodniško odločitvijo, naša prvakinja pa pravi, zase mislim, da sem bila boljša, razumem pa, da je bila švedinja razočarana.
Popoldne bo na Primorskem sončno, drugje bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti v severni Sloveniji. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature pa do 14, na Primorskem do okoli 18 stopinj. Jutri bo v glavnem jasno, jutro bo hladno in ponekod po nižinah megleno. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, popoldne bo na vzhodu zapihal južni veter, jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, na Primorskem od 5 do 10, najviše dnevne pa do 16, na Primorskem do 19 stopinj. Pa obeti? V sredo se bo od zahoda postopno pooblačilo, popoldne bo v hribovitih krajih na zahodu začelo rahlo deževati, v noči na četrtek bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo, v četrtek pa bo v glavnem oblačno, dež bo oslabel in popoldne večinoma ponehal. Dodajmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 14 stopinj, letališče Portorož jasno 20, Koper 19 stopinj, piha burja v sunkih do 33 km na uro, Nova Gorica 18, piha vzhodnik do v sunkih do 25 km na uro, Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Tolmin 16 stopinj, Črnomelin, Krško ter Metlika 15, Novo mesto, Postojna, Idrija, Litija in Vrhnika 14, letališče Jožda Pučnika, Ljubljana pretežno oblačno 13, Kočevje, Kranj, Trebnje tudi 13 stopinj, Celje, Gorenja vas, Logatec in Trbovlje 12, Babno polje, Bohinjska Čišnica in Podčetrtek 11, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pa Murska Sobota, Lendava, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 10 stopinj, Slovenj Gradec oblačno 9, tudi Gornji Grad, Maribor, Radenci in Ravne na Koroškem 9, Jezersko in Mežica 8, Pohorje 6, Krvavec 4, Kredarica pa v oblakih minus 2 stopinje Celzija. Zaradi popodanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Nekaj gneče in zastojev na Dolenjski avtocesti, pred delom na zaporo, pred priključkom Grosuplje vzhod proti Novemu mestu, potovalni čas se tam podaljša za od 5 do 10 minut, ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, dolg 2 km. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, voditelj Marjan Bunič, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura pa je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.